nagaan keenya sanaa ga'u hordoftoota sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoona saatalaayitii itiyoosaat irratti as waashingtan diisii irraa kallattiin isinii darba guyyaanarraa kamisa amajjii 20 bara 2022 keessummeessituun keessan antuu jibee horaati. Piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree guraalaan sagantaa kanaa namoo daandii Tigisti Gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessiti. Qophiilee keenya har'aatti tun ce'een dura oduu har'aaf gara bafaqaadoottan isin dabarsa.
Akka bultan oduu har'aaf qabnu kunooti. Gara Itoophiyaatti imalanii kan jiranii qondaaltonni Yuunaayitid Isteetsii gargaartuun ministeera dhimma alaa jeellii addaa gaanfa Afrikaa Deevid Saatarfiild hooggantoota mootummaa Itoophiyaatii waliin akka waliin argine dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii guyyaa har'aa tuuta gaazexeessotaatii fi ibsa kennan keessatti beeksisaniiru. Raadiyoon sagalee Ameerikaa haala qondaaltonni Yuunaayitid Isteetsii irra jiranii baruudhaaf karaa embaasii Yuunaayitid Isteetsii isa Finfinnee jiruun yaalii gochaa jira. Jiraachuu isaa kan ibse gabaasni mallaskaachuu ammaa Itoophiyaan yaa'ii gamtaa Afrikaa isa marsaa 35 fi qophii gochaa jiraachuu ishee ambaasaaddar Diinaan dubbachuu isaanii ibseera. Dhiyeenya kana gaazexeessota hidhamanii turan keessaa gaazexeessaa Iyyoosoobeet Tasfaayee fi Ma'aazaa Mahammad hiikamuu isaanii maatiin isaanii ibsanus gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa ammayyuu mana hidhaa akka jiru maatiin isaanii ibsaniiru. Dhimma kanarratti Komishinii Poolisii Federaalaatii fi Finfinnee irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoomne. Naakoor Malkaa gabaasa dabalataa qaba.
Obboleessi gaazexeessituu Ma'aazaa Mahammad obbo Yusuf Mahammad obboleettiin isaanii magaalaa Finfinnee mana hidhaa buufata poolisii sadaffaa jedhamu keessatti guyyoota 39 ta'uuf erga hidhamtee turtee booda kibxata dheengaddaa gadhiifamuu ishee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Galgala sa'aatii 12:00 osoo irbaata nyaachuudhaaf qophaa'anii maqaan ishee waamame achi abukaatoon ishee dhufee wabiidhaan itti seena. Hanga namootni nafaana hidhaman biroo hiikamanitti bilisummaan natti hin dhagaamu jechuun kan isheen dhaammatte jechuun dubbatan sabaa himaa intarneetii kan yuutiyuubii irratti ubuntu jedhamee waamamu kan hundeessee hojjetu gaazexeessaa Iyyaasbeet Tasfaayees guyyoota 40 booda guyyaa dheengaddaa gadhiifamu isaa maatii isaa keessaa ibsanii jiru. Barreessaa fi gaazexeessaa Inseenii Mokuriyaas buufata poolisii aarattanyaa yookaan 4ffaa jedhamutti erga yeroo ija tokko ta'uuf hidhameen booda 7 dura gadhiifamuu isaa bilbilaan mirkaneessee jira. Haa ta'u malee qopheessaa olaanaa Taraaraa Neetwork gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa hiikamuu dhawuu isaati maatiin isaa kan dubbatan. Gaazexeessaa Reediyoo Ahaduu Kibroo Warquu akkasumas immoo gaazexeessaa Associated Press Amiir Amaan Kiyaaroo fi isa faana kan qabaman gaazexeessitoota biyya keessaa lama ilaalchisee haala isaan itti argamanii fi yeroo ammaa kanas gaazexeessitoota gadhiifaman ilaalchisee aangawoota Komishinii Poolisii Federaalaaf Finfinnee irraa dhimma kana irratti ibsa dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne. Kanaan dura Komishiniin Poolisii Federaalaa sababaa dambii labsii yeroo tattamaa cabsaniif malee sababaa ogummaa isaatiin gaazexeessaan tokkollee Itoophiyaa keessatti hin hidhamne jechuun isaa ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun sagalee Ameerikaati. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden waggaa tokkoffaa aangoo qabachuu isaanii ilaalchisuudhaan roobii kaleessaa Waayit Haawusitti ibsa oduu gabaasotaaf kennaniin waggaan tokkoon darbee bara wal'aansoo cimaa isaan mudate ta'us tarkaanfiiwwan faayida qabeessa ta'an fudhachuu isaanii ibsaniiru. Pirezidaantii Baayiden waggaa tokko keessatti bu'ii argame keessaa rakkina dhibee koroonaatiin walqabatee dhalate salphisuudhaaf ramaddii baajata addaa tiriliyoonii 1.9 akkasumas bu'uura misoomaa biyyattii jabeessuudhaaf baajanni addaa tiriliyooniin 1 akka ramadamu taasisuu isaanii waan guddaa akka ta'e ibsaniiru. Lakkoofsi namootaan talaallii farra COVID-19 fudhatanii dabaluu isaa fi lakkoofsi Ameerikaanota hojii dhabeeyyii hir'achuu isaa akka bu'ii tokkootti fudhataniiru Baayiden. Garuu deebisanii ijaarsa seeftii neetii hawaasaa jijjiirama haala qilleensaa deeggaruu fi baajanni addaa isaan gaafatan doolarri tiriliyooniin 1.3 seenetii irratti jalaa kufuus yaalii isaanii akka itti fufanu ibsaniiru Joo Baayiden.
I didn't overpromise, but I think if you take a look at what we've been able to do, you'd have to acknowledge we made enormous progress.
Laali darbee waadaa hin seenu garuummoo akkan yaadutti wanta nuti dalaguu dandeenye yoo hubatte gama hedduudhaan waa hedduu fooyyessuu keenya quba qabaatta. Waan tokko haga ammaatti ani fiixaan baasuu hin dandeenye jedhu keessaa waayilootan koo Rippaabilikaan Paartii irraa ta'an jaarsa biyya kana keessatti akka qooda fudhatan amansiisu milkaa'uu dadhabu kooti.
Joe Biden gaaffii baajata addaa kan jalaa kufe bakka adda addaatti qooduunaan akka deebisanii gaafatanii ibsanii bulchiinsi isaanii dhibee koroonaa hammaachaa deemaa jiru oomikiroonii fi humna qormaataa jabeessuu irratti akka cimsanii hojjetanu dubbataniiru. Waraana biyya isaanii Afgaanistaan keessaa baasuu fi qaala'iinsa jireenyaatiin walqabatee deeggarsi pirezidaanti Baayden yeroo ammaa qabanu isa duraa irraa gadi bu'uu isaa qorannoon sagalee akka mirkaneesse gabaasameera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken waa'ee waraana Raashaa daangaa Yuukireen irratti kuusame irratti shariikota isaanii waliin mari'achuudhaaf magaala Jarman Barliiniin galaniiru. Bilinken kan gara Jarmaniitti imalan Yuukireenitti argamanii waa'ee gargaarsa Waashingteen irratti erga pirezidaantii Yuukireen Volaadimir Zeleniskii abdachiisanii booda. Bulchiinsi pirezidaantii Joe Baayden gargaarsa ittisa waraanaa doolaara miiliyoonii 200 Yuukireeniif ramaduu isaa roobii kaleessaa himeera. Raashaan Yuukireeniin wareeruu dandeessi jedhanii akka yaadan kan ibsan pirezidaant Baayden Raashaan yoo Yuukireeniin wareette qoqqobbii diinagdee dabalatee deebii kennamuu danda'u irratti pirezidaantii Raashaa Vladimir Putin irra deebi'anii akeekkachiisuu isaanii Raashaan Yuukireen irratti lola taasisuudhaaf fedhii akka hin qabne ibsite akka Yuukireeni miseensa NATO hin taane wabii nageenyaa akka barbaaddu himaa jirti. Bilinken jimaata boorii Jeneevaa keessatti ministeera dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrovii wajjin dhimma rakkinicha karaa dippilomaasiitiin hiikuu irratti marii taasisuudhaaf akka deemanu ibsameera. Bilinken kaleessa magaalaa Yuukireen Kiyeev keessatti itti gaafatamtuu waajjira sagalee Ameerikaa isa Awurooppaa bahaa Miroslav Gongaderii wajjin gaaffii fi deebii taasisan keessatti Raashaan Yuukireen irratti wareera ishee yoo haalumsuuf yaalte Yuunaayitid Isteetsiin qofa ittuu hin ta'in biyyoottan Awurooppaa fi warreen biroo deebii hamaa kennina jechuun isaanii gabaasameera. Afrikaa keessatti faffaca'iinsi COVID-19 yeroo jalqabaatii fi gadi bu'iinsa agarsiiseera jedhame. Akka ibsi dhaabbata fayyaa addunyaa irraa har'a bahee jedhetti erga gosti haaraan koroonaa Omikiroon jedhamu argame as guyyoottan 56 keessatti hedduu dabalee kan ture lakkoofsi namoottan vaayirasichaan qabamanii akka gabaasa amma amajjii 16 bara 2022 jirutti dhibbeentaa 20 kan gadi bu'e yoo ta'u duuti namaa ammoo dhibbeentaa 8 gadi bu'eera. Afrikaan kibbaa bakki vaayirasiin Omikiroon dursee argame 7-4 darban keessatti lakkoofsi namoota haaraa qabamanii hedduu akka gadi bu'e yommuu ta'u Afrikaa kaabaa keessatti immoo dhibbeentaa 50 oliin dabalee jira jedha gabaasni WHO. Amma amajjii 16 bara 2022tti lammiileen Afrikaa miiliyooniin 10 yommuu vaayirasichaan qabaman namoonni 200,000 to 133 immoo du'aniiru. Karaa tallaalliitiin yommuu ilaalamu immoo amma ammaatti jiraattonni Afrikaa tallaallii fudhatan dhibbeentaa 10 qofa. Afrikaan amma ammaatti tallaallii doozii miiliyoonii 500 argattus kan hojiirra oole garuu doozii miiliyoona 327 qofa. Bara 2022 kanatti jiraattota Afrikaa dhibbeentaa 45 tallaaluudhaaf ji'atti tallaallii doozii miiliyoonii 250 hanga 300tti akka qaqqabu gabaasameera. Oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenya fanii wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ceena. Pirezidaant Joe Baayden sababa qaala'iinsa jireenyaan kan ka'e dinagdeen dandammachuun boodatti harkifachuuf kan dabalaa adeeme sababa weerara vaayirasii koronaan waggaa hojii isaanii jalqabaa sadarkaa fudhatama gad aanaa ta'een xumuran. Kun kan ta'e utuma karoora dandammachiisa dinagdee doolaarri tiriliyoonni 1.9 akkasumas misooma bu'uuraaf kan oolu doolaarri tiriliyoonni 1 baasii akka ta'u paartilee lamaaniin waliigalteen irra ga'amee jiruuf jedha gabaasi paastii Widaakswaara kuno. Dandammachiisi deeggarsa doolaara tiriliyoona 1.9 daldalaawwaniif maatiiwwan Ameerikaa rakkoo maallaqaa weerarri kun fide dura akka dhaabatan gargaaree jira. deggersi maallaqaa kun doolaarri 1,104 lammiiwwan Ameerikaa miliyoonaan lakkaa'amaniif yoo kennamu hiyyummaa xiqqeessuu gama laaleenis ji'a ji'aan isaan dhaqqabuu laalchisee milkaa'inni argamuusaaf ragaa ta'ee jira. Garuu hedduudhaaf gatiin waa ittiin bitan ol ka'uuf gatiin sharafaa kufuun dhiibbaa deggersi sun qabu xiqqeessee jira jedhan. Sababa COVID irraan kan ka'e namoonni maallaqa qaban gara hojiitti deebi'uuf kan kana fakkaatutti jirra. Gatiin boba'aa ol ka'uusaa waliin kun waan ulfaataadha jedhan. Gatiin waa ittiin bitaniif sharafaa kufuun baatii muddee keessa kan waggaa darbee turerraa dhibbarra harka 7 dabale. Kunis waggaa 40 keessatti gatiin sharafaa kufuuf qaala'insa isa guddaadha. Bulchiinsichi seenaa Ameerikaa keessatti dalagaan uumamuun guddina agarsiisee jira jedhullee waggaa tokko keessatti kufaatiin sharafa maallaqaa dandammachiisa dinagdee danqee jira.
Look at the initial unemployment claims. They were on average they were at 812,000.
Jalqabarra hojii dhabiinsaaf iyyata gale ilaali giddugalaan 1,800 turan waggaa tokko dura 1,800 12 ture amma 1,210 ta'eera. Haalli hojii dhabiinsaaf dhugumatti dalagaa uumuun yoo ilaalame pirezidaantiin aangootti tun dhufin kan waggaa tokko duraaf kan waggaa darbeeti. Koovidiin gama laaleen waggaa tokko dura yoo laalle ga'eessota 100 harka tokko qofaatu guutummaan tallaalame amma ga'eessonni 100 harki 74 tallaalamaniiru jedhan. Hamma tokko yoo ilaalame raabsiin talaallii COVID-19 lammiiwwan Ameerikaa miliyoona 200 ta'an vaayirasicharraa ittisee jira. Waggaa darbe yeroo muraasaaf haala idileetti akka deebi'amullee taasiseera. Sun egaa hanga vaayirasiin Omikiroon jedhamu namoota qabee lakkoofsa namoota wal'aansaaf hospitaala dhaqanii deebi'ee hanga ol ka'utti. Weerarri vaayirasiif gatiin maallaqaa kufuun rakkoolee ijoo lamaan yeroo xumuraa hojii waggaa tokkoffaa isaaniirra sadarkaa 10 pirezidaanti Joo Baayiden kan gad buusaniidha. Akka dhaaba qorannaa gabaa Ipsos jedhamutti sadarkaan 10 isaanii 100 harka 45.
The president campaigns on eradicating COVID and
pirezidaantichi COVID-19 dhabamsiisuuf dinagdee dandammachiisuuf akkasumas Ameerikaa bakka idileetti deebisuuf duula geggeessanii jiran. Pirezidaantichi COVID-19 dhabamsiisuu dinagdee dandammachiisuu akkasumas Ameerikaa gara jireenya idileetti deebisuuf duula geggeessaniiru. Kanaaf weerarichi akkuma hammaataa adeemee lammiiwwan Ameerikaa shakkii qabaataniin dhugumatti weerarri kun isaan rakkisuun sodaa itti uumee jira. Gama biraan ajandaan seera tumuu Baayiden waan adda addaa of keessaa qaba. Seera bu'uura misoomaa gama laaleen deeggarsa rippaabilikaanotaan fuula duratti deemee jira. Kunis seenaa biyyattii keessatti hojii uummataaf investimentii isa guddicha. Haa ta'u malee jalqabarra walakkaadhaan gad xiqqaatus baasii hawaasummaa doolaara tiriliyoona 1.75 karoora jijjiirama qilleensaa ilaalchisee seerri jiru hin darbin jira. Ajandaawwan seera tumuu kabiroon danqamanii jiru. Sagalee kennuuf seerawwan lama kan filannoon sadarkaa federaalaatti akka to'atamu carraa bal'aa kennu sababa mormii rippaabilikaanotaan danqameera. Xiinxaltoonni hangi tokko akka jedhanitti bulchiinsichiif demokiraatonni ajandaa isaanii irra deebi'anii ilaaluu qabu.
They have to ask themselves, realizing that Republicans are going to have very little interest in playing ball on high salience issues.
Rippaabilikaanonni dhimmootii barbaachisoo mul'atan irratti waliigaltee agarsiisuuf fedhiin isaanii xiqqoo akka ta'e hubachuudhaan of gaafachuu qabu. Dhimmootii adeemsa yeroo keessa fooyya'uu danda'an xixiqqoon isaan irratti hojjechuu danda'an maali? Kunis kan isaan Baayiden ajandaa gurguddaa lama qabatee dhufe itti milkaa'uu dhabe jedhan irraa gara yaalii gochuudhaan injifannoolee xixiqqoo hedduu galmeessee jira isa jedhutti geeddarsiisuudha jedhan. Baayiden biyya addaan qoodamte wayyeessuuf waadaa seenaniyyuu lammiiwwan Ameerikaa erga deeggartoonni Doonaald Tiraamp amajjii 6/2021 bilisa mana maree weeraranii booda akkaan addaan qoodamanii jiru. Yaadi uummataa walitti qabame akka mul'isutti rippaabilikaanonni irraa hedduun ammayyuu natu injifate ka jedhuuf himannaa hundee hin qabaanne ka pirezidaanticha duraanii filannoon 2020 ni hatame jedhutti amanu. Godina Horroo gudru wallagga ana amuru keessatti ripte loltoota deggeruun shakkamani namoonni hidhaman baatiiwwan sadiif mana murtittin dhiyaanne jechuudhaan maatii hidhamtoota keessaa kumatan. Hoogganaan ittaanaa poolisii aanaa amuru saajin olaanaa waltajjii namoomsaa ripte loltoota deggeruun namoonni hidhaman haa jiraatanuu malee namoonni soddoma ol torbee darbe keessa hiikamaniiru jechuun dubbatan. Dubartoota hidhamanii jiraatan irratti sarbamni mirga namaa akka gahaa jiru kamaatiin hidhamtoota kumataniifis sobaa jechuun haalanii jiru Naakor Malkaatu gabaasee kunooti.
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa amuruu keessatti jiraataa ta'uu kan dubbatanii fi sababaan nageenya koo sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqasamne jechuudhaan sagalee Ameerikaa gaafatan obboleettiin isaanii erga humnoota naga eegumsaa mootummaatiin qabamtee hidhamte ji'ootni lama darbuu isaanii ibsanii jiru. Sababaa itti obboleettiin isaanii hidhamteef yeroo ibsanis akkas jedhu.
Barattuu kutaa 10 isheen amma barnoota ishee irraa dhaabdee jedhu. Isheen ammaa fi poolis xaabaa keessatti argamti isaanii sababa biraadariin waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhaniiti sababa kana dararachuma maatii irraa ga'ani.
Dhuguma immoo obboleessi keessanii gurmuu loltootaa kana keessatti argama.
Seena.
Yoomi kan ishee hidhamte maaliif immoo hidhamte maal gooti jedhamteeti.
Ji'a lamaan dura hidhanii isaanii kana jenne hidhanii sababuma kanaatti maatii irra dararra guddaa ga'anii hidhanii ergasii immoo waan tokkotiin gaafanne buleetti keessan waraana bilisummaa Oromoo keessa jira waan ta'eef hagaanyuuf yaakiin baatuu jedhanii mucaa immoo.
Obboleessi keessan hangam ta'a erga gurmuu ripxe loltootaa kana keessaan?
Waggaa 3 ga'anii.
Hawwii wajjin maal ree wanti walitti isa fidu maaliif hawwii hin qaqqabamte?
Waan tokko wanta walitti fiduun jiru.
Namni kun mootummaan shanii jechuun kan waamuu fi shororkeessummaadhaan kan farraje gurmuu ripxe loltootaa ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waaman waliin walqabate obboleettiin isaanii hidhamtus hanga ammaatti mana murtiitti dhiyaachuuf dhabuu ishee ilaalchisee akkas jedhu.
Yaa'in achi manatti qoratanii malee achumatti qorannaa aga qoratanitti aganni ufutti yookaan immoo aganni as deebi'ee yookaan murtiitti. Maatiin fidanii as nu biratti bilbiltee waan inni jiru waan gaageenyutti hin baatu jeeniitti doorsisaa jiru jechuudha.
Manni hidhaa keessattis sarbamni mirga namummaa obboleettii isaanii irra ga'u dubbatanii jiru.
Gaafuma qaban mataa isaa maatii faana ishee reebanii ishee immoo reebicha hamaa irra ga'anii ittiin isaan mana hidhaa kanatti geessanii guddatii immoo ittiin nama reebuu jeenii akka jeenitti immoo yeroo qoratan sanarratti amma inni ofitti hin baatu akka jeenii doorsisaa ammas immoo asiitti silkii barbaadde asitti sittaa bilbilu inni yoonni. Sitti bilbile immoo yoo biiroo keessa teessee yoo sitti bilbile inni jiru dhageenye baataa jedhanii isaan.
Namni maqaa isaanii hin dubbanne kun obboleettii isaanii malee namootni kanneen biroo ji'oota muraasaaf hidhamanii turuu dubbatanii jiru.
Maqaa isheen qabanne intala tokkoo fi dhiira 47 jedhan amma walumaa galatti kan poolis taabaa jiru.
Maatiin hoo gaafachuu hin danda'a? Nyaata fa'aa geessuuf hin danda'a?
Nyaata achumatti deddeebisummaata geessuu hin danda'a garuu immoo waan tokko waan furmaata gahuuf hin qabu nyaata achumatti geessuu irraa kanas.
Hoogganaan itti aanaa waajjira poolisii aanaa amuru saajina olaanaa waltajjii namoomsaa sababa itti namootni aanaa isaanii keessatti hidhamaniif yommuu ibsan akkas jedhu.
Namoonni bifa haala yerootiin kan qotoataman naannoota nama 45 hanga nama 50 amma gaddi haalli irratti mijatee mari'atamee gadhiifamaan jiru. Namoonni hanga 15 hanga 12 gadduu kan jiran immoo dhimma yakka garaa garaatiin ragaan irratti barbaadame amma seeratti dhiyaachuudhaaf kan jiranii jechuudha.
Kamaatii hidhamtootaa keessaa dhiirotaa fi dubartoota irratti reebichaaf sodaachisa dabalatee sarbamootni mirgoota namummaa garaa garaa humnoota nageegumsaa mootummaatiin gahaa jiru jedhanii komataniif sobaa jechuun dubbatanii jiru. Saajina olaanaa waltajjii namoomsaa.
Bakki kun sobaa dubartiin mirga guddaa qabdi nu biratti bakka olaanaa kennamaa fi bakki ciisicha isaanii akkaataa isaaniitti hundumaa isaaniin eegamudha jechuudha. Dhiira irratti raawwatamu kan dubartiin itti malee akka akkasii hin jiru qaama biraatiin illee hordofamuu hin danda'ama jechuudha. Dhimmichi dhimma dhuguma dubartoonni lama hidhamanii jiru.
Sababa maaliif hidhamanna?
Sababa dhimma shakkii haala yerootiin shakkaman.
Haala yeroo yommuu jedhamu.
Haala diina dhimma diinaa kan shakkamu obboloottani naannoo lagaa kan jiran. Dhimma kanarratti jarreen kun odeeffannoo garaagaraatiin doosistikii ta'anii dabarsaa kan jiran.
Diina laga jiru yommuu ittan maal jechuudha?
Akka yeroo ammaatti katamaa kan jeeqaa jiru yoo shiftaa ta'ee magaalaa irratti dhiibbaa garaa qabeenyaa mootummaa irratti dhiibbaa kan gochaa jiru lubbuu namaa irratti dhiibbaa kan gochaa jiru warroottan akkasiitii doosistikii dhiyeessu obboloottanii jedhamee kan jirudha.
Isaan amma gaa sababa obboloota isaaniitiif
hidhamuu qabu turanii wanti ragaan qabatamaanii waan kana agarsiisu argameera.
Eeyyee irratti qulqullaa jira ragaan irratti fuudhamee qaama isaa wanta isaa wajjin qabamanii wajjin irratti qulqullaa jira jechuudha galmeen irratti qulqullaa jira.
Jiwoota baay'ee hidhamuudha kan himamaa jiru namoonni kun jiwoota sadii fi isaa olii jedhan yeroo amma kana keessatti qulqulleessanii gadhiisuun yookaan immoo himachuumaaf hin danda'amu.
Ayi jiwoota muraasa keessatti guyyaa isheen tokko. Guyyaa naannoo guyyaa sadan arfan tokko keessa kan jirtudha. Isheen tokko immoo naannoo bultii kudha arfan tokko keessa kan jirtudha. Ragoottanii argan sun xinnoota garaagaraatiif dhiyaachuu sababa didaniif akka kan uumaa turanidha. Jarreen sun lubbuu namaa balleessuudhaan, balleessuudhaan, mana namaa quufsiisuudhaan ragoonni ragaan sun dabeen bakka bu'aan didee amma ragaan sun gara irratti qulqullaa'u jechuudha.
Gurmuu hidhattootaa mootummaan shanii jechuun waamuu fi shororkeessummaatiin farraje ribxaroltootni immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman nagaaf tasgabbiin aanaa muruu keessatti akka hin jiraanne namootaaf gurmuuwwan hojjetan seeratti dhiyeessuurraa dugda duubatti hin jennu jechuun dubbatanii jiru. Saajina olaanaa waltajjii dhimma kana irratti ajajoota gurmuu ribxaroltootaa irraa wanti dhagaame hin jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaati. Sirni awwaalcha weellisaa Oromoo Nohoo Goobana har'a magaalaa Adaamaatti gaggeeffamee jira. Sirna kanarratti maatiin, firoottan, aangawoonnii fi jaalleewwan isaa kan argaman yoo ta'an hawaasni magaalaa Adaamaa hedduunis bahee irratti argamee jira. Galmoo Daawwitu gabaase.
Waggoota hedduuf dhukkubsataa ture kaleessa lubbuun isaa kan dabarte artiist Nohoo Goobanaa har'a sirni awwaala isaa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamee jira. Har'a sagantaa istaadeemii magaalaa Adaamaatti gaggeeffame irratti namoonni 1,000 lakkaa'aman irratti kan argaman yoo ta'an weellistoonni Oromoo jaalleewwan ogummaa isa waliin jiraataa fi hojjetaa turan maatii fi firoottan aangawoonni mootummaa fi gaggeessitoonni amantaa adda addaa irratti argamanii jiran. Obbo Mohaammed Kophee miseensa mana maree bakka bu'ootaa akkasumas ogeessa muuziqaati. Har'a awwaala irratti seenaa weellisaa Nohoo Goobanaa yoo dhiyeessan Nohoon Harargee Ba'aa Aanaa Jaarsoo bakka laga Mixee jedhamutti kadhalate ta'uu himanii daa'imummaa kaasee aadaa fi aartiif jaalala addaa nama qabu jechaan kan himan. Yeroo dargaggummaa bulchiinsi biyyaa waan aadaa Oromoo gadhiibaa turee fi sana argee nama onneensan jijjiiruudhaa fi bare jireenya isaa of kennee hojjetee jedhan. Akka mi'a aartii bareen jedhan Abu Mohaammed Nohoon alas dafee gara magaalaa Reedhaawaatti godaanee jedhan.
Sagaleen isaa sagalee miidhaa hin qabne yommuu ta'u, ofii isaatiin of danda'ee walaloo federoo qopheessee muuziqaa qindeessee ofumaaf wallisuudhaan kennaan inni uumamaan badhaafamee fi tattaafatee horate kan addaate ture. Nama aartiif galatee aartiif jiraate. Nama Oromoof galatee Oromummaaf jiraate. Amsaawaa kanataa muuziqaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamee amsaawee qabsiisuudhaan lolee lolchisuudhaan seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa yeroo hundee argamaa jiraatu qabudha.
Obbo Mohaammed Nohoon haalli biyyaa waan isaaf hin taaneef biyyaa godaanee albamuu muuziqaa isaas jalqabaa Jibuutiitti baasee jedhan.
Akkuma haalli miidiyaatti baqattoota Oromoo bohaarsaa. Hambarrattis afaanii fi aartii keenya mul'isaa hojjechuu isaatiin dafee beekamuu dhaadheeffamuu jaalatamuu eegale. waggoota amma tokko Jibuuti erga ture booda gara Yaman tarkaanfatee achumaan Saawudi Arabiyaa seenuudhaan Saawudii keessa jiraachuu hojjechuu jalqabe. Haalli biyya sanii aardiidhaaf kan hin mijoofne ta'us nuhoon garuu haala rakkisaa keessattis hojjechuu haalama hunda mootee bira dabruu nama danda'u waan tureef haala san keessatti baqattoota uumarsuu uummataan siisiitiin albama isa haaraa tokko guutuu gara biyyaa erguu nama danda'e.
Akkasiin ansaa jedhutti nuun Saawudii ba'ee Xaaliyaan, achi Kaanadaa, Yuunaayitid Isteetsii fi biyya ollaa Keeniyaas jiraateera. Yeroo Ameerikaa kaabaa jiraataa tures jaalliiwwan isaa kan akka qamadii suufii fi elema olii gulta'uudhaan baandii haaraa hundeessee akka ture simamee jira. Obbo Mohaammed noon hojii isaan jaalala biyyaa tokkummaa fi waluu nama labsuu jechaan jajan. Warra baqatti noo duukaa ture keessaa qamadeessuuf nama takka.
Guyyaa bilisummaa uummata Oromoo nama mo'amee gargaarti mataan itti qabamee jiraachuu hin dandeenye. Daangaa Oromiyaa, eenyummaa Oromoo, afaan Oromoo, aadaa Oromoo. Gaafa Xaaliyaan Rooma keessa hojii turre obboleessi Yallamuu Leensuu maal jira? Oomisha tokko afaan Yuunaayitid Isteetsii ta'ee yeroo jiranii ni dhufanii jira. Gabbeen ture. Nuu maaliif gochaa jennaan nyaataan bahuu jiru. Guyyuma tokko osoo addunyaa kanarraan deemne waajjira afaan Oromootiin dubbatu biyya afaan Oromootiin dubbatu silaa argamii nama jedhu. Afaan sagaleen Oromii gammoojjii saaxilu. Bara 1991 poolisiiwwan gullallee gaafa waraana nutti balanii biyyi mataa isaa gubbaa dabalaa turte. Silaa gaafasuu eeggannoowwan waan maanta naasee hunda naafuunee jiru. Asii gaafa saaxiluu hin gammadaa'e. Obboleessi keenya akkuma eeguu hin dandeenye. Xaaliyaan itti Oromoo maatamaa jirti. Oromoo namni beekne sana alagaa hundatti himaa biyya keessatti eega baankii Xaaliyaanitti gadhaanii eega uummata Xaaliyaanillee naannoo kan jiru Oromoo maal akka taasisee jirti booda. Achii kanaa dhufnee kanatti gadhaame Waashingtan DC'tti suunee ijoollee teessee Oromoo keessa gurguddoo bishaan dhaabbatanii gadhaame yeroo nuti as deemnutti faranjii fi naannoo keenyaa hundinuu Oromoo maal akka fakkaatu Oromoo maal akka taatu baramee.
Har'as utuu jiraate jedha Qamar. Nuun akka namni walitti hin naafne waliif akka tumsuu fi jaalala waliif akka qabaannu nu gorsaa akka jedhe Qamar dhaloonni kunis fedha isaa kana hordofuu akka qabu dhaame. Sirna awwaala nuu irratti affeeyyee caffee mootummaa naannoo Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahman dabalatee aangawoonni mootummaa adda addaa dura buutonni paartilee siyaasaa kaan gaggeessitoonni amantaa garaagaraas irratti argamanii jiran. Maarshii baandiin poolisii naannoo Oromiyaas sirna kana irratti weelluu garaagaraa dhiyeesseera. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamarraa.
Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetirbaandii 22-25 irratti akkasumas televiziyoona Itiyoo Saat irratti kallattiin qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriin walitti deebina halkan gaarii nagaatti bula.